Hoxe presentamos os novos cursos formativos do Edificio de Novas Tecnoloxías que comezarán xa a finais deste mes. Comezamos o 21 de outubro pois con cursos para todos os niveis formativos, para todas as persoas que estén interesadas, pois algún tan interesante como pode ser sinatura de facturación electrónica, redes sociais, aprender a usar smartphones ou tablets, trámites bancarios online, marketing digital, comunícate online, posicionamento web SEO, creación de apps, en definitiva, pois para todos os interesados no mundo das novas tecnoloxías, teñan ou non formación neste campo, poderánse inscribir pois todos os que estén interesados no edificio de novas tecnoloxías ata o día ata as 8 horas do día de peche de inscripción. E bueno, animar a todos os que nos estén escoitando pois a participar, porque estou segura de que, como en edicións anteriores, pois terán moita demanda e a xente que participe pois lle sacará tamén moito proveito.